čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Pomaže Bog, oče Luka.
Bog pomogao.
Evo, za početak, oče, pitanja naše slušateljke iz Tuzle. Sve nas je ovih dana ovako malo potresao jedan događaj. Naime, aktivista Crvenog krsta iz Afganistana nalazi se pred smrtnom kaznom zbog obraćanja u hrišćanstvo. Pa evo, pročitat ću tekst. 45-godišnjem Saidu Musi, otu šestoro djece, rečeno je da će, ukoliko se ne vrati u islam, za nekoliko dana biti obješen. Gospodin Musa je odbio da se odrekne svoje vjere i izjavio: mogu raditi šta hoću sa svojim tijelom, a da li će moja duša završiti u paklu, odlučuje samo Bog. On je također saopštio da su ga u zatvoru mučili i zlostavljali i čuvari i ostali zatvorenici. Said Musa je uhapšen 31. maja prošle godine nakon što je lokalna televizija emitovala snimak tajnog krštenja grupe Afganistanaca. Advokati odbrane su odbili da ga zastupaju ukoliko se ne odrekne hrišćanstva, dok su drugi odustali nakon prijetnji. Musa je 1990. godine izgubio nogu u eksploziji mine i 15 godina je radio kao psihoterapeut za Crveni krst, gdje je pomagao ljudima koji su također ostali bez udova. Ovaj slučaj izazvao burnu reakciju Agencija za ljudska prava širom svijeta, koji ukazuju na to da je Afganistan potpisnik univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, po kojoj su svim ljudima zagarantovana prava vjeroispovjedanja, među kojima i pravo na promjenu vjeroispovijesti. Po islamskom šerijetskom zakonu, obraćenje iz islama u drugu vjeru smatra se prestupom koji se kažnjava smrću. Ova vijest, kaže naša slušateljka, dirnula u svako hrišćansko srce i dušu. Ima li mogućnosti pomoći ovom čovjeku koji se krstio svojom voljom u hrišćanstvo? Ko je krstio ove ljude, iz koje patrijaršije, ne piše u tekstu, a ima li mogućnosti da se u našim crkvama svaki dan, ako ne možemo pomoći da se oslobode iz zatvora i mučenja, ovim novim Hristovim učenicima da se uvede molitban za spas ovih ljudi u svim pravoslavnim crkvama, da se njihova imena pominju na proskomidiji, da Gospod spasi nevine ljude. Evo, pred časni post, kaže slušateljka, da pokažemo, ako je moguće, djela naša.
Da, to je zaista uzbudilo sav hrišćanski svijet, ovaj događaj. Mora se sve na vreme u islamu to i događa, da se pod pretnjom smrtne kazne traži od nekoga da se odrekne Hrista. Jedino što mi sad ne znamo, da li je on kršten pravoslavno. I zato bi trebalo ovog novog ispovjednika da, evo, bar ovako pominjemo u ličnim molitvama. Su bile skoro i dvije devojke u Iranu bile osuđene, one su se bile krstile u pravoslavnoj crkvi. Znači, evo, da se molimo za brata našega, a ako je to doznamo da je pravoslavna crkva koja je izvršila to krštenje, što je u Afganistanu vrlo teško. Mislim, tamo samo protestanti imaju nekakvu prođu, ali eto, možemo da se molimo za čovjeka, oca šestora djece, da eto bar ove afganistanske vlasti postupe, ako već ne mogu po Božjem zakonu, da postupe bar po toj deklaraciji o zaštiti ljudskih prava.
Naš slušalac iz Beograda kaže, s obzirom da se u grijeh upada tako što nam dođu grešne pomisli od đavola, kako se objašnjava prvi veliki pad anđela Satanaila, odnosno odakle ili od koga su stigle njemu grešne pomisli?
Jedna zanimljiva priča, nije potpisao niko od svetih otaca, tako proći kroz ove naše pobožne knjige o tome kako je Satana pao. Kaže se, na perličnom savjetu Božijem, na koji on okupio 9 čina anđelskih, tu je bio i Satanail. On je bio prvi do Bog zvijezda Danica, Denica, kako te zovu. I kaže se tu, kaže Bog, okupi 9 činova anđelskih, pa im reče da sad stvara 10. anđelski čin, u koji će se on upisati likom svojim, i da će taj 10. anđelski čin biti najsavršeniji, i da ovih 9 anđelskih činova treba da mu služe. Na šta prvi do Boga Denica Satanaje reče, ja neću. I povuče za sobom jedan veliki broj tih anđela, tako da je eto na taj način nekako objašnjen ovaj veliki pad. Pitanje je da li ova priča potpuno ispravna, ali evo, dok ne dođemo do prave, i ova može nekako malo da objasni šta je možda sigurno, da je gordost uzrok pada. Nije on imao nikakve pomisli koje je primio, nego je to zlo izraslo u njemu, eto, na onaj način na koji eto gordost izrasta u čovjeku, pa tako i u anđelu, evo, da sam sebi bude Bog, da ne može niko da ide ispred njega. Bog nije stvorio ni zlo ni grijeh, ali ono što Bog hoće i od anđela i od ljudi, to je slobodno proslavljanje njega kao Boga, ne ništa nasilno. Bog bi mogao od nas da stvori raspjevani hor koji bi mu stvarno uznosio slavoslov, ali koji bi bio prinudan, ali u tom da više ne bi bili ljudi, ne bi bili oni koji su stvoreni po obrazu i podobiju Božje, bi mi to bili nekakvi roboti, a on toliko cijeni čovjeka da mu je dao, i čovjeka i anđela, da je dao tu slobodnu volju. I kao što se to čovjek danonoćno izjašnjava za ili protiv Gospoda, tako su i anđeli bili. Kaže se da je baš sveti arhanđel Mihajlo s tom reči pazimo, koju stalno mi izgovaramo na svetoj liturgiji, da je on zaustavio taj, tako kažem, otok anđela koji su krenuli za Satanom.
Osim svetog Nektarija Eginskog i Bogorodice, koji se još svetitelji prizivaju pored jele osvećenja za savremene bolesti?
Pa sad ako ima, pa ima savremenih bolesti, ali svetitelji su uvijek vječno vremeni. Oni su i savremeni, i prije vremena, i poslije vremena ovih naših. Tako da mislim da najviše oni svetitelji prema kojima čovjek ima nekog, što bi se reklo, afiniteta, osjeća nekako njihovu zaštitu, da se njima naročito moli, i onima koje, to što kod Grka ima to neka riječ fina da kaže, ako si išao na pokloništvo nekim moštima, taj svetitelj moli za tebe. Pa eto, najbolje tako njima da se moli.
Po crkvenim propisima i kanonima, šta se dešava sa dušom upokojenog koji je kršten u pravoslavnoj vjeri, a kad se upokojio, sahranjen je po rimokatoličkim običajima, odnosno obred je izvršio rimokatolički sveštenik? I šta se za takvog čovjeka, odnosno njegovu dušu, može naknadno uraditi u pravoslavnoj crkvi ako je od sahrane prošao već određeni broj godina?
Pa sigurno treba napraviti opijelo, pomoliti se za dušu takvog čovjeka. Nije samo to što je urađen rimokatolički obred, imao mi milione još uvijek pravoslavnih koji su postradali na ovaj ili na onaj način, nad kojima nije izvršeno nikakvo opijelo. Evo sad u ovih zadnjih 20 godina mitropolit u Crnoj Gori održao opijela onima kojima od rata nije održano opijelo, tako da eto možemo i kasnije i normalno da ih pominjemo na svetoj liturgiji i kad su pomeni za upokojenje.
Kako vjernik koji živi liturgijskim životom treba da pristupi liječenju paničnih napada kao jednog od vidova anksioznosti koji mu se povremeno javljaju u vidu neracionalnog straha, lupanja srca, tjelesne nelagodnosti, osjećaje da će mu pozliti i slično. Kakav je stav crkve prema ovoj vrsti psihosomatskih poremećaja, pita slušalac iz Niša?
To zavisi od slučaja do slučaja. Znate, u svakom slučaju bi trebalo stvar da se postavi na svoje mjesto što se tiče duhovnog života. Znači, najvažnije da je čovjek kršten, da je vjernik u onom pravom smislu, znači da pohađa svetu službu, da je redovno na liturgiji, da se pričešćuje, da se ispovijeda, da mu se to kad treba pročita neka molitva, i da bi eto može da posjeti neku svetinju, da se pomoli, i trebalo bi to sve da se time sredi. Znate, ja se bojim stalno da nekom nomenklaturom ove zvanične psihijatrije neki put ljude ubacimo u probleme koje oni u stvari nemaju. Znači, može da bude u pitanju iskušenje, nešto recimo neki neispovjeđeni grijeh koji normalno kao takav onda pravi nekakvu turbulenciju u organizmu i duhovnom i ovom fizičkom organizmu, a eto mi to proglašavamo za nekakvu anksioznost ili bilo šta drugo, i onda je liječimo kao to, a u stvari u pitanju nešto vrlo jasno. Tako da najbolje se čovjek prvo da se preispita, da se ispovjedi, da vidi šta bi sve moglo da bude uzrok toga, jer mnoge naše stvari koje nam se dešavaju u životu imaju svoj uzrok u tom našem odnosu prema Bogu, prema svijetu, čovjeku, kosmosu. Dakle, da smo mi uzrok tih stvari koje nam se dešavaju. Ako je u pitanju nekakvo organsko oštećenje, onda je normalno da, zašto da ne, čovjek može i da potraži pomoć ljekara.
Da li si ima takav utisak da su današnji ljudi skloniji da se ispovijede nekom svom bliskom, bilo članu porodice ili prijatelju, a sve rijeđe sveštenom licu, i da kažete nešto o pismenoj ispovijesti, zamolio je naš slušalac?
Mislim da se tu radi o dvije potpuno različite stvari. Znači, kada se takozvano ispovijede nekom svom bliskom, prijatelju ili članu porodice, tu stvari nije ispovijest, to je povjeravanje, koje je sigurno dobra stvar. Sigurno je dobra stvar. Međutim, ispovijest nije povjeravanje. Ispovijest je zaista priznavanje pred Bogom i pred crkvom. Ovo puta u licu sveštenika u ranoj crkvi, to je bilo pred čitavom zajednicom. Znači, priznavanje svojih grijehova i jedno obećanje Bogu da će se voditi jedan novi život, da se ti grijesi više neće ponavljati. Normalno, ako se ponove, ne daj Bože, opet je to, ta ispovijest stoji kao nešto čemu se možemo stalno, čemu stalno možemo da se vraćamo i da stalno ispovjedamo te svoje grijehe. A ovo povjeravanje, to je, eto da kažem, pomaže i to na jedan način čovjeku. Eto, ali to sigurno nije ono što se računa kao ispovijest, dakle ono za što se može dobiti stvarno oproštenje grehova.
Kakav stav crkva ima prema 21. decembru 2012. to je datumu koji bi trebao da obilježi kraj ovog vremena i početak novog, i da li to može da se poveže sa Jovanovim otkrovenjem napisanim na ostrvu Patmos?
Ja sam već malo u godinama. Ja pamtim ne tu 2012. nego pamtim i 92. godinu, i negde od 85. i 6. do 92. to je bio po čitavom svijetu, eto, 92. za cariće se Antihrist, počinje novi svjetski poredak, gotovo, spasavajte se svi. Znači, to su ljudi koji su znali da će doći Antihrist 92. godine, iako u Svetom pismu jasno se piše da o kraju vremena ne zna ništa ni Sin Boži, nego Bog Otac. To sam Hristos kaže. O ovome ništa ne zna ni Sin, do jedino Otac. E pa, pošto ove ljudi više znaju nego Hristos, onda eto tako, znači moraju povremeno da pomjeraju te datume. Sad je 2012. međutim, pošto je 2012. godine jako blizu, ja mislim da će se to sad protegnuti na bar 2020. godinu. Naći se tu nekakve matematički proračuni o vremenu, znači, pošto ne zna Hristos matematiku, ali mi znamo matematiku, koju ćemo mi da izračunamo kad će kraj vremena, i onda ćemo to lako da povežemo i sa Jovanim otkrivenjem i sa Simetovim.
Slušalac pita što se tiče siropusne sedmice, kada se ne jede meso, samo jaje i mliječni proizvodi, ali u crkvenom kalendaru kaže, stoji da je siropusna sedmica trapava sedmica, što znači da nema posta. Da li to važi samo za monahe i monahinje, da se u toku siropusne sedmice ne jede meso, a za mirjane ne važi?
Pa tu je problem siropusne ne sedmice nego nedjelje. To je dan nedjeljni kad se otpušta sir, to je već početak posta. A ono ranije, što naš slušalac naziva siropusnom sedmicom, to je mesopusna nedjelja. Posle te mesopusne nedjelje se otpušta meso. Dakle, to je ono što on zove siropusnom sedmicom. I u toj nedjelji se jede ovo što nazivamo bijeli mrs. A monasi, pošto oni ne jedu meso, oni tu otpuštaju ribu. Oni ne jedu ribu posle mesopusne nedjelje, i kada dođe siropusna nedjelja, dakle dan nedjelji, posle nje se otpušta sir, zato zove siropusna, i krećemo u veliki post.
Evo pitanja naše slušateljke iz Banja Luke, to je u stvari ovako više pitanja, kaže da je zanima kako se odbraniti od napada zlih duhova, ako ih osjetite u sebi ili oko sebe. Naprimjer, dok čita molitvu ponekad osjeti takvo gušenje, vrtoglavicu i lupanje srca, da je sigurna da je napada zao duh, ali ona se tada ljuti i čudi, i uglavnom je par puta osjetila i kako joj se smiju ti zli duhovi, a nema pojma koga da pita za pomoć, ni šta da uradi. Kaže da koje su sveštenici odbijali da joj čitaju molitve za izgon demona i bježe od toga, pa su čak krenuli da je izbjegavaju. Kaže da je njen otac nevjernik, da je ružno pričao Bogu, pa pita i kako razumiti takvog čovjeka, da li se on može privesti pokajanju i kako se prema njemu ponašati. Najgore kaže što je u panici da je izgubila svoju dušu jer je čula glasove i ne sjeća se šta je sve odgovarala na te glasove, da li protiv Boga ili ne, primijetila da se neki njeni grijesi, to jest ponašanje prije pokajanja, sad prenose na njeno dijete i ne zna kako da ga zaštiti, da ne previste greške, da ga ne zadesi isto zlo kroz koje je ona prošla, ali uz pomoć Božiju i uz ispovijest i pokajanje mnoge grijehe je prestala da radi. Teško joj je naprimati negativne pomisli koje u njoj izazivaju gnjev i to obično prema drugima. Pa kako se čistiti od te nečistote u sebi koja se osjeti, a željeti Boga u sebi? I kaže da ima problem sa samovoljom.
Pa evo na kraju ona odgovori sa rješenjem, sa samovoljom. Možda u tome sve. Dakle, ono zašto nju možda tako, kako ona kaže, sveštenici izbjegavaju, možda je to suviše insistiranje da su to nekakvi zli duhovi, a možda nisu, ali u svakom slučaju treba nekako trezveno svemu tome da pristupi. Ona je vjernik, hrišćanin, treba redovno da dolazi u hram, redovno da se ispovjeda, da se pričešćuje i neka slobodno osvešta taj prostor u koje, evo kako ona kaže, javljaju se zli duhovi, zato se prostori i osveštavaju, da se ide blagodat i blagoslov Boži na njih, da bi oni bili nama na poboljšanje u vjeri i da ne prilazi ovom problemu panično, jer ako se prilazi panično, onda na ti ljudi posumnjaju da tu možda nije ništa duhovno pitanje, nego da možda je to tako nekako ima nas raznih, što kaže, razno smo cvijeći u Božoj bašti, pa ima ljudi koji je to tako malo neki put ne priđu na pravi način nekoj realnosti, nego od nje naprave nešto senzacionalistički, pa im posliješi ljudi i ne vjeruju, čak i sveštenici. I zato je bolje neka se primiri ovako, neka postupi, neka samo ide po zapovestima Hristovim, neka se kaje za grijehe što je učinila i trebalo bi se ovo da prestane. Normalno, uvijek je dobro da se osvešta prostor u kome neko živi.
I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljanski radio.